Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari sesi yang pertama tadi. Yang keempat dari enam pilar yang menopang keberhasilan pendidikan ba'dallah, setelah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan sebab orang tua atau wali santri. Karena sesungguhnya kita memahami bahwa tanggung jawab pendidikan sebenarnya teremban pada orang tua masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Ini menunjukkan bahwasannya peran orang tua atau wali santri, kedudukan di dalam syariat merupakan penanggung jawab. Adapun pengelola pendidikan, ustad, musrif atau yang lainnya, hanya sebagai partner. Artinya teman di dalam bertaawun untuk mendidik putra-putri mereka. Perlunya partner, perlunya teman taawun, karena orang tua menyadari betul pada dirinya banyak memiliki keterbatasan. Keterbatasan dari sisi ilmu, keterbatasan dari sisi waktu, tenaga, pikiran, yang intinya kalau semua dikonsentrasikan untuk mendidik anak-anak, tentu para orang tua itu akan tersibukkan dan tidak bisa melaksanakan tugas-tugas lainnya, ya, seperti mencari ma'isyah, mencari nafkah, atau aktivitas lainnya. Nah, menyadari hal itulah kemudian lembaga pendidikan menjadi partner yang bisa untuk diajak kerjasama di dalam mendidik putra-putri mereka. Namun karena sifatnya partner, tentu orang tua tetap memiliki peran, di dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Keberhasilan pendidikan yang dimaksud apa? Ya, sederhana saja, misalnya tertanam akhlak yang baik, tertanam adab yang baik, tertanam ya, perilaku yang baik, kepribadian yang baik, akidah yang baik, ya, dan seterusnya. Nah, peran orang tua atau wali santri, ya, bagaimana bisa diajak kerjasama dengan kita, dengan pengelola pendidikan? Itu yang pertama. Maka interview atau wawancara ketika pendaftaran itu sangat penting. Sangat penting. Jadi kan nanti mereka mengisi formulir. Nah, formulir itu kan kita periksa. Terus kita minta hadir orang tua santri tersebut. Kemudian kita wawancara. Ya. Wawancara ya terkait dengan data yang ada. Sejauh mana ya, orang tua itu bisa diajak kerjasama dengan kita. Jangan sampai anaknya bermasalah, orang tuanya tidak peduli juga. Atau sebaliknya, ya, anaknya bermasalah, orang tua ikut, orang Solo bilang cawe-cawe, atau cawe-cawe, ikut campur. Ya. Bahkan pernah ada kejadian, hanya masalahnya sepele. Waktu itu musim hujan di sebuah pondok pesantren. Nah, si anak ini karena hujan kan senang, anak-anak senang hujan-hujanan itu kan senang. Nah, kemudian basah kan? Basah ya, karena anak ini full day pulang ke rumah bajunya basah. Wah. Besoknya atau di lain waktu orang tuanya datang ke pondok langsung memarahi pengajarnya. Bukan wali kelas, bukan mudir, bukan mudir, bukan wali kelas, tapi pengajarnya. Langsung dimarahi. Akibatnya apa? Pengajar ini kan kecewa. Kita ini sudah kerja keras setiap hari mendidik mereka, kemudian hanya gara-gara pakaian basah langsung disemprot. Ya, ya. Langsung dimarahi maksudnya. Nah, ini kan orang tua yang sebenarnya tidak memahami, ya, ketika sikap yang harus dilakukan ketika ada masalah dengan anaknya. Seharusnya orang tua ketika menghadapi masalah yang seperti itu, dia tidak boleh langsung memarahi guru pengajarnya atau musrifnya. Karena pengajar atau musrif itu ada di bawah. Itu level-level di bagian operasional, ada di bawah, ada atasannya. Seharusnya orang tua yang bijaksana, dia menyampaikan ke atasannya, ini kemarin anak saya kejadiannya begini, begini, begini. Kalau tidak setuju, katakan tidak setuju. Misalnya ke mudirnya atau ke wali kelasnya. Nanti mudir atau wali kelasnya yang menyampaikan kepada guru yang bersangkutan atau ustadz yang bersangkutan, musrif yang bersangkutan. Tentunya tidak langsung juga menyalahkan. Mudir atau wali kelasnya ini tidak langsung menyalahkan. Kamu gimana sih kemarin? Tuh ada yang komplain. Tidak begitu. Tanya dulu. Mudir atau wali kelasnya tanya dulu, sini sini panggil. Kemarin ada kejadian apa? Itu yang bijak begitu. Karena apa? Karena yang namanya musrif, ya, kalau langsung dihantam begitu, itu bisa down. Lah kalau dia masih bertahan, walhamdulillah masih bertahan ngajar loh ya. Kalau terus kemudian dia, saya besok mau berhenti mengajar. Loh kenapa? Ya gak apa-apa, saya ingin punya kegiatan lain saja. Disembunyikan kejadian itu. Kan kita bingung, kok kemarin masih semangat mengajar, tiba-tiba sekarang mau mengundurkan diri. Coba cari musrif yang lain lagi. Susahnya setengah mati. Nah, wali yang seperti ini kan tidak menyadari.
Tidak menyadari bahwasanya mencari seorang pengajar, mencari musyrif yang siap berta'awun, itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, ketika wawancara, ini formulirnya ada di depan kita, ditanya, kalau nanti ada masalah begini, bagaimana kita menangani, kerjasamanya kita seperti apa. Sehingga orang tua atau wali bisa memahami. Atau ketika misalnya tidak dalam wawancara, dikumpulkan semua ketika penerimaan santri baru itu, dikumpulkan semua, kemudian diberi penjelasan-penjelasan. Kalau ada anak antum bermasalah, sampaikan melalui satu, mudir tidak ada, melalui wali kelas tidak ada, silakan melalui yang lain. Tapi tidak boleh langsung ke pengajar yang di lapangan. Gitu. Karena apa? Karena pengajar yang di lapangan pun nanti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Benar tidak nih cerita orang tuanya? Jangan-jangan cerita orang tua hanya dibesar-besarkan oleh anaknya, kemudian langsung. Dan itu kejadian. Ya. Santri di sebuah kota, ini salafin, gitu, telpon, ketika telpon, wah ngadu ke orang tuanya, wah aku dibeginikan, aku digini. Orang tuanya datang ke pondok, langsung marah-marah. Langsung menemui, ya, yang diceritakan oleh anaknya itu. Bukan di ruangan lagi, dimarahinya di depan santri-santri lain. Wah, itu sudah. Nah, orang tua seperti itu harus disadarkan. Satu, adab memarahi sendiri itu di depan yang lain. Yang kedua, marah itu sendiri itu bukan yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taghdab gitu kan. Itu adalah bukan perkara untuk menyelesaikan masalah. Metode marah bukan metode untuk menyelesaikan masalah. Metode marah itu metode untuk melampiaskan kekesalan jiwanya aja. Nah, jadi dalam briefing seluruh wali santri itu disampaikan tentang apabila ada masalah pada anak, maka sampaikan ke ini. Kalau tidak ada ini, sampaikan ke wali kelas. Kalau tidak ada wali kelas, sampaikan ke guru BP. Kalau di sekolah umum, tunjuk aja siapa guru BP-nya misalnya. Bagian konseling, bagian penyuluhan, siapa misalnya. Gitu. Sehingga masalahnya nanti bisa diterima. Ya, kami terima masalahnya, dipanggil guru yang bersangkutan. Nah, terus dipanggil lagi anaknya. Benar gak nih ceritanya? Kamu kemarin cerita ke orang tua begini ya? Begini. Nanti konfirmasi ke guru atau ke musyrif atau ke ustad yang bersangkutan. Mudaris yang bersangkutannya dipanggil, betul tidak gini? Nah, jadi dua pihak. Nah, kalau ingin menyelesaikan masalah, tapi kalau ingin meributkan masalah, ya sudah, up to you, terserah Anda. Gitu, mau marah silakan, ya, mau bikin atraksi silakan, ya. Tapi kita kan tidak ingin menyelesaikan permasalahan itu dengan cara seperti itu. Nah, jadi briefing ke wali santri itu kondisinya seperti itu. Nah, kemudian juga kerjasama-kerjasama yang lainnya, masalah pendanaan, ya, masalah-masalah yang lainnya, gitu. Ya, karena itu menyangkut kelangsungan daripada pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini terkait wali ataupun orang tua santri, ya. Gitu. Nah, jadi kondisi keadaan orang tua dengan wawancara itu kita bisa tahu. Atau mungkin di tengah perjalanan pendidikan anak itu sendiri, ya, kita mendapatkan kabar-kabar. Ya. Kenapa? Kondisi rumah itu sangat mempengaruhi keadaan anak. Ya. Berapa persen dari anak bermasalah itu dilatari oleh keadaan orang tuanya, disebabkan oleh orang tuanya. Kenapa? Ya sekian persen lah, entah 10-20% anak-anak bermasalah itu disebabkan karena broken home. Broken home itu artinya orang tua mereka bermasalah. Setiap hari anak disuguhi pertengkaran, setiap hari anak disuguhi kekerasan di dalam rumahnya, setiap hari anak diberi contoh cara mencaci maki, kan itu. Nah, sehingga itu menyebabkan anak tidak suka tinggal di rumah, tidak kerasan tinggal di rumah, akhirnya ia lari keluar. Itu yang menjadi sebab kemudian banyak anak-anak yang bermasalah. Ya. Pelampiasannya apa? Ya jadi perokok, minuman keras. Apa itu bukan salafin? Salafin. Bahkan ada yang narkoba. Bukan salafin? Salafin. Itu ada kasus-kasusnya seperti itu. Ya, jadi ya, orang tua wali santri memegang peranan penting. Nah, kita kondisikan orang tua. Ya, syukur kalau ada taklim yang sifatnya periodik untuk para orang tua atau wali santri. Ya, dengan acara taklim itu kita bisa menyampaikan ataupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya ya, sifatnya pengumuman atau sifatnya penting kepada kalangan orang tua. Atau kalau di tempat-tempat lain ya, atau di sekolah umum ada yang namanya komite sekolah. Komite sekolah itu dibentuk ya, merupakan kumpulan para orang tua ya, yang ibu-ibu umahat ada komite sekolahnya, yang putra ada komite sekolahnya. Nah, di antara mereka itu ada yang menggagas bagaimana kalau dari komite misalnya menyelenggarakan kursus masak untuk para musrifah, misalnya untuk para ustazah terutama yang masih statusnya belum menikah. Untuk apa? Kursus masak kue, membuat kue, membuat apalah begitu. Misalnya burger, membuat apa yang sekiranya itu nanti bisa untuk dijadikan tambahan income, pendapatan rumah tangga misalnya. Dan itu ternyata ketika suaminya tugas dakwah di Papua ya, untuk sambil dakwah sambil mencari nafkah yang lain, istrinya membackup dari hasil kursus ketika di sebelum ia ke Papua itu. Jadi bisa membuat kue-kue tertentu dipasarkan di sana, bisa membantu ya income keluarga. Itu salah satu ya, salah satu manfaat. Jadi kita bisa memanage ya para orang tua ini untuk bagaimana bertaawun dengan ma'had, dengan pondok itu. Nah, selain tentunya orang tua, kita sampaikan pentingnya komunikasi terus dengan anak, terutama bagi anak-anaknya yang sudah mondok ya, memanfaatkan waktu-waktu teleponnya, memanfaatkan waktu-waktu berkunjungnya ya, bertemu dengan anak dan seterusnya. Itu dorongan-dorongan atau motivasi terus diberikan. Nah, itu penting orang tua atau wali santri. Kemudian yang kelima, peserta didik santri itu sendiri ya. Kondisi santri dipengaruhi oleh dua ya, secara garis besar dipengaruhi oleh faktor internal ya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal, satu, keadaan psikis jiwa daripada santri itu sendiri. ya. Kondisi psikisnya misalnya dia mengalami apa kondisi kepribadian atau kejiwaannya di bawah rata-rata, ya. Misalnya kan ada kita temukan anak yang usianya 10 tahun tapi tidak bisa diberikan materi usia 10 tahun itu. Kenapa? Karena dia mengalami hambatan mental, retardasi mental dalam istilah kedokteran kejiwaan. Jadi usianya 10 tahun tapi materinya baru diberikan kelas 1. Materi kelas 1 itu untuk dia yang sudah 10 tahun mengalami kelambatan pertumbuhan mental. Nah, seperti itu tentu kita harus membedakan. Jangan terus dijejali materi yang dengan teman-temannya yang 10 tahun itu. Gitu. Nah, orang tua tentu harus diberi pengertian. Ini anak biar saja di kelas 1 karena mampunya di sini. Jangan dipaksakan di kelas yang usianya dengan 10 tahun yang lain, misalnya, misalnya kelas 4 atau kelas berapa. Bebannya berat terlalu bagi dia, bebannya berat. Sesuai kemampuannya, walaupun usianya sudah 10 tahun. Misalnya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu ya. Itu perlu kita ketahui, perlu kita fahami, ya. Jadi kondisi yang sifatnya internal, ya. Kondisi anak sakit juga berbeda dengan anak sehat. Kondisi anak yang mohon maaf misalnya cacat, ya, tentu berbeda dengan anak yang dalam keadaan anggota tubuhnya lengkap. Nah, jadi kondisi-kondisi internal pada diri anak itu akan mempengaruhi proses belajar itu sendiri. Gitu. Nah, itu kita sebagai istilahnya pembimbing, pengajar, pendidik harus mengerti betul kondisi-kondisi anak yang secara internal dia akan berbeda dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Begitu. Ya. Kalau kita temui misalnya anak yang autis atau yang lain sebagainya, ya. Ya, kita minta rekomendasi. Yang sekiranya kita tidak bisa menangani masalah, kita minta rekomendasi ahlinya. Ya. Misalnya di sini tidak ada ahlinya, ada anak autis. Kita sampaikan, coba konsultasikan ke ahlinya. Entah ke dokter anak, entah misalnya ke psikolog, entah atau yang lainnya. Untuk anak autis ini, bagaimana penanganannya? Ya, jangan sampai kita menerima akhirnya kita fokus ke sini, yang lain terlantar. Itu juga tentu tidak baik. Nah, lebih baik kita ambil jalan tengah, coba kita dengarkan advis, saran, masukan dari ahlinya bagaimana. Itu. Nah, itu terkait peserta didik yang keadaannya dipengaruhi oleh faktor internal. Artinya faktor internal itu faktor yang dari dalam dirinya atau dari berasal dari dirinya. Itu. Ya. Terus juga faktor internal terkait dengan posisi duduk santri, kemudian keadaan cahaya ruang belajar. Itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai anak-anak kita cepat sekali ya, keadaan matanya itu harus pakai kacamata di usia yang lebih muda. Kenapa? Karena pencahayaan dalam ruang belajarnya itu kurang. Itu. Ya. Ya, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi ikhtiar kita pencahayaan itu harus baik. Kemudian ventilasi udara. Ventilasi udara kenapa? Kita harus jaga karena itu menyangkut kelembaban ruang belajar. Kalau ruang belajarnya lembab, ya, sayang kalau anak-anak kita kemudian paru-paru basah, ya kan? Itu kan jadi akhirnya terganggu, gitu. Misalnya, itu terkait faktor luar itu tadi masuk sehingga jadi faktor internal, ya, paru-paru basah, harus berobat, harus ini suntik sekian bulan terus menerus misalnya. Ya, karena apa? Karena itu tadi kelembaban di dalam ruang belajarnya itu tidak baik, ya, sirkulasi akibat sirkulasi udaranya tidak ini sehingga ruang ini lembab, Nah, lembab berdampak ke kesehatan tubuh. Jadi pencahayaan, sirkulasi udara, ventilasi, dan sirkulasi udara yang tidak baik juga, satu ruangan diisi oleh sekian anak sehingga oksigen kurang. Anak kekurangan oksigen, cepat lelah, berkeringat. Ini menjadikan belajar tidak nyaman. Itu. Tenaga akhirnya cepat terkuras karena kondisi ruangan. Itu juga ya, akan mempengaruhi kepada internal anak itu. Gitu. Nah, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu mendapat perhatian. Jadi ruang belajar itu juga sangat memberi apa istilahnya bisa mempengaruhi keadaan peserta didik. Ya. Ya. Jadi kesehatan mata itu sangat penting sekali, ya, dengan pencahayaan yang baik, yang cukup gitu. Kemudian faktor yang sifatnya eksternal dipengaruhi kondisi anak, dipengaruhi dari unsur luar seperti tadi keadaan rumah, orang tua, itu faktor eksternal. Pengaruh dari lingkungan, HP, handphone, Android, itu faktor eksternal. Pengaruh dari teman-teman, ya, itu juga faktor eksternal. Ya, pengaruh dari pendidiknya, ustadznya, musrifnya. Kok ustadznya, musrifnya mempengaruhi? Iya. Kalau musrifnya galak, ya, selalu ada rotan di tangan kanannya. Setiap anak selalu dapat cambukan misalnya, sehingga dikenal musrif ini sebagai monster misalnya, sesuatu yang menakutkan. Nah, itu misalnya seperti itu. Ya, jadi hal yang seperti itu sangat membahayakan. Ya, ada kasus seorang musrif senang sekali membantai anak-anak. Saya katakan membantai karena memang kasar sekali. Ya, itu ada. Ya. Anaknya dikeras lah gitu. Setelah diajak ngobrol, kenapa sih antum kok kenceng banget sama anak-anak gitu. Main gebuk, main sabet, main kenapa sih? Apa ya, lemah lembut lah gitu. Oh, dulu saya juga. Nah, ternyata dia hanya balas dendam. Dulu saya juga digini. Sekarang saya harus. Nah, ternyata masa lalu itu membuat dia ingin melakukan sesuatu yang pernah dia alami. Kenapa? Oh, kurang ke atas. Ya. Gitu. Jadi hal yang seperti ini akhirnya terus kan turun temurun, kan bahaya kalau seperti itu, turun temurun. Gitu. Jadi itu faktor eksternal. Ya. Ustadz, musrif bisa menjadi faktor eksternal seorang peserta didik untuk kemudian tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa mengambil faedah-faedah yang baik untuk dirinya disebabkan dengan perilaku pengajar atau musrifnya. Kemudian yang keenam, pilar yang keenam, pendidik, yaitu sumber daya manusianya. Nah, pendidik ini selain memiliki ilmu untuk diajarkan, juga hendaknya ya, memiliki kepribadian, ya, kepribadian yang baik, kepribadiannya dewasa. Ya, kalau masalah kepribadian banyaklah, diantaranya harus ikhlas, diantaranya harus tawadhu, diantaranya harus amanah, diantaranya harus sabar, diantaranya harus penuh kasih sayang, bersikap arifolin, lemah lembut, dan seterusnya. Itu kepribadian-kepribadian yang terpuji pada seorang sosok seorang pendidik itu harus ada. Nah, jadi ya,
terkait dengan kepribadian, terkait dengan skill. Seorang pendidik terkait dengan skill, kemampuan berkomunikasi. Ya. Karena apa? Karena mengajar itu kan otomatis harus berbicara, ya. Baik dalam bahasa lisannya, kemampuan berkomunikasi, juga dalam bahasa-bahasa tubuh yang lain, ya. Dalam bahasa tubuh yang lain, misalnya dengan gesture. Gesture itu melakukan gerakan tubuh, tapi itu sebenarnya mendidik anak. Contohnya, anak tidak boleh ribut. Nah, itu gestur namanya. Jadi kemampuan untuk melakukan itu. Kemampuan misalnya dia gestur itu contohnya ada anak didik yang dia rangkul misalnya. Yang dia rangkul, gimana kabarnya? Kamu kemarin kan ini ya, sambil ditepuk-tepuk. Itu gestur. Nah, jadi itu untuk menunjukkan ekspresi kasih sayang. Ya, sebagaimana di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansor, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memberi salam kepada anak-anak, gitu kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa lagi? Ya. Disebutkan dalam hadis wa yamsahu ru'usahum. Ya, mengusap kepala anak-anak. Nah, itu gestur. Menunjukkan kasih sayang, mengusap kepalanya. Oh, kamu, masya Allah, gitu kan? Itu gestur. Itu di dalam dunia pendidikan dijadikan sebagai salah satu metode mendidik. Yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukannya. Kalau kita mau mencontoh, sudah ada sebetulnya. Tapi di dunia pendidikan zaman sekarang itu dijadikan sebagai salah satu metode pendidikan. Mengusap kepala, mengusap pundak, apa begitu kan? Nah itu, jadi itu gesture. Nah, sehingga ketika kita mengajar, ketika kita mendidik, selain komunikasi lisan, juga komunikasi-komunikasi yang sifatnya gerakan tubuh. Itu penting juga dilakukan. Ya, kalau kita mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan anak-anak, banyak sekali faedah-faedah pendidikannya di situ yang sekarang diterapkan oleh dunia pendidikan modern. Itu yang diamalkan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pendidik itu sendiri ya mampu secara skill, mampu memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemudian secara rekam jejak, ya, secara rekam jejak pendidik itu juga hendaknya rekam jejaknya bersih. Ya memang manusia mestilah melakukan kesalahan, tapi artinya bukan yang berkasus. Intinya bukan berkasus. Nah, disitulah pentingnya kita men-screening siapa yang misalnya ada pengangkatan musyrif, pengangkatan pengajar dan lain sebagainya, kita lihat rekam jejaknya. Oh, ini rekam jejaknya waktu di pondok sana ada kasus sampai meninju misalnya, meninju santrinya sampai jatuh terjengkang misalnya. Loh, kenapa meninju? Kenapa sampai dia memukul dengan knock out begitu misalnya, KO begitu. Coba minta informasi ke sana. Ternyata apa? Memang sumbu pendek. Nah, tahu ya sumbu pendek ya? Hah? Tahu sumbu pendek. Nah, artinya mudah sekali untuk apa istilahnya tersulut marah itu mudah sekali. Nah, yang seperti ini jangan ditempatkan dulu di depan anak-anak, apalagi anak-anak kelas 1. Kelas 1 ibtidai kan ribut terus. Wah, itu bisa meja lah, bisa ada meja terbang. Jangan ditempatkan di situ. Ya. Kalaupun harus sampai ditempatkan, jangan ditempatkan di anak-anak yang seperti itu. Jadi kita memilah, menjaga gitu. Ya, itu. Ya mungkin untuk sementara ditempatkan di mana, di bagian administrasi atau apa gitu kan, misalnya. Kalau yang sumbu-sumbunya itu pendek-pendek gitu. Nah, kita khawatir ya,
baru nanti melalui proses-proses-proses waktu dia tumbuh, misalnya kedewasaannya atau yang lainnya, kesadarannya tumbuh, baru bisa ditempatkan di beberapa tempat bagian. Ya, itu pun mungkin di kelas-kelas yang anak-anaknya bisa diatur dengan baik sehingga tidak memantik untuk muncul emosinya gitu. Nah, itu diantaranya terkait dengan pendidik ya, memiliki rekam jejak. Nah, kalau misalnya rekam jejaknya bagus, ini pernah mengajar di pondok ini, pernah mengajar pondok ini, masya Allah di pondok ini sampai anak-anaknya ya merasa, kan ada pendidik yang anak-anaknya itu idenya mau pergi tuh anak-anaknya sampai mengantarkannya. Kenapa demikian? Karena dekatnya dengan anak-anak. Sampai mau melepas itu berat anak-anaknya. Nah, pendidik yang seperti ini yang kita rekrut. Itu, yang kita rekrut ini pendidik emas ini. Ya, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai tidak termanfaatkan. Kenapa? Itu contoh di pondoknya saja, di pondok lamanya anak-anaknya sampai merasa kehilangan. Nah, kenapa sampai kehilangan? Nah, ternyata dia punya metode-metode khusus untuk dekat dengan anak, memahami masalah anak, mau mendengar masalah anak, mengatasi masalah anak, solusi dengan anak. Dan anak tidak pernah dikerasi, anak tidak pernah dimarahi, tapi selalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Anak-anak jadi ya, kangen sama dia misalnya, rindu sama dia. Nah, selalu dinanti oleh anak-anak. Nah, yang seperti ini yang rekam jejaknya bagus. Ya, tapi tetap diseleksi juga, ya kan? Sambil diseleksi dikasih tahu bulanannya di sini cuma segini loh. Ya, itu untuk pancingan aja sebetulnya. Kalau dianya ikhlas, memang saya ini untuk pendidikan kok. Kenapa harus begitu? Saya ini ikhlas kesini untuk ta'awun. Udah jangan dipikirkan itu. Ah, ini bagus, lebih emas lagi ini. Ya, 24 karat ini gitu. Ya, itu penting seperti itu. Ya, bukan berarti kita ingin menelantarkan, tidak ingin memberi insentif dan lain sebagainya, bukan. Ya, tetap ada haknya. Ya, tetapi ini kan sebagai istilahnya apa ya? Ya, tes water lah, water test apa itu namanya? Untuk menjajaki. Gitu, untuk menjajaki. Karena jangan sampai masalah seperti ini ada hambatan antara kita, tidak terkomunikasikan. Dia sebenarnya ingin ada, tapi kita tidak ini. Dia sebetulnya tidak ingin, ya, saya dibayar berapapun ini, tapi kitanya ada hambatan seperti ini, kan tidak bagus. Lebih bagus ya sorohatan udah. Ya, terang terus biar terus terang biar terang terus gitu kan. Gitu, enak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus di komunikasikan secara baik. Nah, ini terkait dengan pendidik gitu. Ya. Jadi terkait dengan pendidik, kalau memang lembaga pendidikannya mampu memberi sesuatu yang lebih, berikanlah. Apalagi misalnya pendidik yang sudah berkeluarga, itu juga mohon diperhatikan gitu. Ya. Diperhatikan apa? Ya, untuk standar lah begitu. Kalaupun tidak UMR, ya agak mendekatilah gitu misalnya. Bukan berarti Ustadz Musrif itu suka sekali uang. Ya, ana yakin tidak suka uang karena tidak pernah makan uang. Gitu kan? Ya. Karena uang itu dibelanjakan, tidak dimakan. Tetapi maksudnya supaya ketika kebutuhan itu dipenuhi, fokus untuk mengajar itu pun akan bisa dia lakukan. Itu aja maksudnya. Ketika kita mampu untuk bisa misalnya memberikan insentif sesuai dengan UMR, ya berikan itu. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah, sama-sama pengertian. Jangan dipaksakan, sama-sama pengertian. Ini pondok masih dalam perintisan, ini pondok masih dalam perlu ini dan seterusnya. Nah, kita sebagai pengajar ya harus pengertian. Kita sebagai pendidik, kita sebagai yang musyrif misalnya harus pengertian gitu. Dan niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan. Ini adalah perjuangan. Begitu. Jadi misalkan insentifnya minim, ya namanya perjuangan, ya harus dilakukan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Masa nunggu orang di luar kamp, di luar pondok, orang masyarakat umum yang ngajar anak-anak kita? Ya enggak lah. Kan kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Itu yang penting untuk diketahui, ya, 6 pilar. Kemudian untuk materi yang akan datang, ya, ini terkait dengan karakteristik perkembangan anak usia 7-12 tahun. Kenapa materi ini perlu kita ketahui? Ini mukadimah saja ya, karena waktunya sampai jam 12, tinggal 10 menit. Ini mukadimah saja, insya Allah besok kita masuk materi karakteristik perkembangan anak usia 7-12 tahun. Kenapa materi karakteristik perkembangan ini perlu kita ketahui? Ya. Atau dalam bahasa lain, tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan itu, ya, adalah rumusan hasil penelitian para ahli. Misalnya apa? Penelitian anak usia 4 tahun. Anak usia 4 tahun, keumumannya, ini keumuman, dia harus sudah bisa dalam aspek kognitif, aspek kognitif ini pikiran dia, harus sudah bisa mengungkapkan A, B, C, D misalnya. Dalam aspek sosial dengan temannya, dia harus sudah bisa berteman, tidak menyendiri terus gitu. Nah, anak usia 4 tahun. Dalam usia, dalam masalah motorik, gerak, geraknya anak usia 4 tahun misalnya, dia harus sudah bisa loncat katak. Nah, dalam motorik halusnya, ketika dia menulis, anak 4 tahun sudah bisa membuat lingkaran misalnya. Itu namanya tugas perkembangan. Jadi usia 4 tahun itu bisa apa saja, intinya begitu. Ketika kita mengetahui ada anak usia 4 tahun kok enggak bisa menggambar gini, menulis ini, lah ada masalah. Yang lain-lain bisa, nih buat lingkaran, buat balon bisa. Tapi yang ini kok kok gini, zigzag. Nah, ini berarti ada masalah. Masalahnya apa? Di motorik halusnya, di bagian ininya. Nah, kita yang tahu tugas perkembangan ini tidak normal anak. Ketika kita mengetahui sedini mungkin anak itu berkasus, segera dikonsultasikan ke ahlinya. Untuk apa? Mendapatkan penanganan. Semoga, ya, mudah-mudahan kalau masih kecil masih bisa dibentuk, masih bisa ditanggulangi. Nah, seperti itu. Nah, kok harusnya sudah bisa loncat katak ini? Tapi kok dia gak bisa? Nah, jadi makanya di PAUD itu kan suka ada papan titian, ya kan? Suka ada gandulan apa itu? Yang tadi malam itu loh, apa namanya? Yang di tempatnya Pak Pak Hah? Apa? Iya, itu yang apa? Yang tadi malam Ustaz Abdul Haq gini-gini itu loh. Pull up itu kan, kan ada tuh mainan anaknya untuk pull up gitu. Nah, ketika kok tidak bisa misalnya, yang lain bisa, nah berarti ada sesuatu. Nah, itu pentingnya kita memahami tugas perkembangan itu. Ya. Jadi ketika usia anak ibtidai misalnya, anak 7 tahun harusnya dia bisa menendang bola, tapi dia kok nggak bisa menendang bola, ada apa nih kakinya? Nah, itu pentingnya memahami tugas perkembangan, karakteristik perkembangan. Yang kedua, pentingnya kita mengetahui ini untuk membuat anggaran, anggaran belanja. Kok apa hubungannya tugas perkembangan, apa karakteristik anak dengan anggaran belanja? Lah iya, karena bola yang dibeli anak kelas 1 berbeda dengan bola yang dibeli oleh anak kelas 6 ibtidai. Betul tidak? Kalau disamakan, kakinya beda. Anak kelas 1 ibtidai kan kakinya masih kecil-kecil, masa dikasih bola yang anak kelas 6? Ya tentu belanja bolanya berbeda. Karena belanja bolanya berbeda, anggaran juga berbeda. Harus beli bola 2 kan? Anggarannya nambah tidak? Nambah. Nah, dengan mengetahui tugas perkembangan, dengan mengetahui karakteristik usia anak, itu akan menentukan anggaran belanja. Paham maksudnya? Gak mungkin anak kelas 1 ibtidai kemudian dikasih baju karate yang usia anaknya misalnya kelas 6 atau kelas berapa gitu, kan gak mungkin. Tentu ada kelasnya sendiri. Nah, itu. Kemudian juga belanja mainan outdoor itu juga akan mempengaruhi. Gitu. Mainan yang untuk kelas 1, kelas 2, mainan yang untuk kelas 6, kelas 5 berbeda. Menentukan kurikulum. Jadi dengan kita mengetahui karakteristik perkembangan, kita bisa menentukan kurikulum. Olahraga untuk anak kelas 1 ibtidai apa? Olahraga untuk anak kelas 6 itu apa? Karena ini tentu berbeda. Gak mungkin anak kelas 6 terus senam si Buyung terus yang diadakan. Kan gak mungkin. Tahu senam si Buyung? Yang untuk anak-anak PAUD dan anak-anak kelas 1 SD itu. Kan senam si Buyung. Kan itu. Gak mungkin kurikulumnya sama. Gitu. Nah, kurikulum masalah fikih juga beda. Cara pengajaran juga beda. Cara pengajaran untuk anak kelas 1 ibtidai praktek lebih banyaknya. Cara berwudu begini ya. Tapi yang kelas 6 sudah diberi teoritisnya, hadis-hadisnya dihafalkan dan seterusnya. Itu ketika kita mengetahui karakteristik perkembangan, kita bisa menentukan materi untuk kurikulum itu. Jadi disitulah pentingnya kita memahami karakteristik perkembangan usia anak ini. Nah, yang remaja tentu nanti berbeda lagi. Gitu. Usia remaja itu. Mungkin itu ya yang sebagai pembuka aja mukaddimah ini untuk materi besok insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya. Saya akhiri untuk pertemuan sesi kedua ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.